În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin.
Dintre cei născuți din femeie, zice Mântuitorul, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Toți credincioșii prăznim una din sărbătorile cu ținere are Sfântul Ioan Botezătorul, care de fapt încheie anul liturgic. Și acum știți, anul liturgic ține de la 1 septembrie până la 30 august. Și în acest an liturgic avem trei persoane pe care le pomenim de mai multe ori, și cu data nașterii, și cu data morții, și cu data unor evenimente din viața lor. Și între acestea sunt Mântuitorul Hristos, care are toate sărbătorile pe care le știm, Maica Domnului, iarăși cu mulțime de sărbători, și Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, iată, el are pe lângă cele trei sărbători importante, are și câteva aflări de capul său, care sunt mai mici. În total sunt vreo 7 sărbători din data Sfântului Ioan Botezătorul, dar nu toate sunt de aceeași importanță. Oricum, este singurul dintre sfinți care, pe lângă moarte, cum prăduim de obicei la sfinți, noi prăduim la sfinții trecerea la cele veșnice, la viața veșnică, iată, la acest sfinț mai prăduim și evenimente din viața lor. Aceasta pentru că Ioan Botezătorul a avut un rol deosebit în economia mântuirii noastre. A fost ultimul profet al Vechiului Testament, cel care încheie șirul acestor bărbați înțelepți și credincioși lui Dumnezeu, care au ținut dreapta credință în poporul Israel în ciuda atâtor și atâtor influențe străine, și care, mai ales Ioan Botezătorul, a deschis calea legii Harului, legii lui Hristos. El este cel care le arată pe Mântuitorul lumii, este înainte mergătorul, cum este cunoscut el în, așa, în cărțile noastre de cult și în viața lui, înainte mergătorul Domnului. Cinstea aceasta era foarte mare, fiindcă nu orice profet, deși avem profeții mari din Vechiul Testament care au scrieri deosebite, au cărți deosebite și care au avut un rol cu totul aparte în viața poporului Israel, dar el este socotit cel mai mare, fiindcă l-a arătat lumii Mântuitorului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El a putut spune acest lucru și tot el a fost cel care l-a botezat pe Mântuitorul în apele Iordanului. Este cinstea aceasta pe care i-a făcut-o Mântuitorului, dar fi botezătorul său. Ioan Botezătorul, cu smerenia care a caracterizat o viață întreagă, n-a vrut la început să boteze pe Mântuitorul, și în cele din urmă, când Dumnezeu a spus că așa se cade să primim toate dreptatea, deci este o rânduială de la Dumnezeu ca tu să faci acest botez, el a botezat pe Mântuitorul în Iordan, când s-a arătat pentru prima dată în chip desăvârșit Sfânta Treime. Tatăl în cer, mărturisind acesta este Fiul meu, Fiul în apele Iordanului care se boteza, și Duhul Sfânt care a venit în formă de porumbel. Este, așa cum știți, născut din părinții Zaharia și Elisabeta. Zaharia era slujitor al templului din Ierusalim. Elisabeta era din neamul lui Levi. Și aveau, iată, această rudire preoțească. S-a născut la bătrâneți în urma rugăciunilor pe care Dumnezeu le-a ascultat și atunci când îngerul i-a binevestit în templu că va naște un fiu, soția lui va naște un fiu, el l-a crezut și a rămas mut până când s-a născut Domnul Botezătorul și până ce i-au dat în numele a 8-a zi după naștere, când a cerut pe o tobliță să scrie Ioan să fie numele lui. Și atunci s-a deslegat și gura. Sfântul Ioan a plecat de vreme în pustiu. A fost un profet și un om al pustiului cu o viață foarte aspră. Ați văzut în iconografia noastră, el apare îmbrăcat cu acea haină de piele de cămilă, aspră, picioare de multe ori goale sau oarecare încălțări și aspru ca figură. Aspru ca figură, fiindcă întâi a fost aspru cu el și cu cei din jurul lui, mai ales că prorocii Vechiului Testament au avut întotdeauna misiunea de a redresa poporul, de a readuce la dreapta credință, fiindcă de cele mai multe ori poporul ales a greșit, s-a închinat la idoli. Și era o nepăsare mare față de Dumnezeu și atunci trebuia din când în când să trimită acești vestitori ai voii lui Dumnezeu care erau prorocii și îi aduceau la dreapta credință. E așa o situație, dacă vreți să facem o comparație, ca cum în ziua de astăzi, toată lumea se depărtează de Dumnezeu și nu mai vrea pe Dumnezeu, practică tot felul de păcate, de despământi când auzi de ele și nu se mai teme de Dumnezeu. Sigur că avem și noi, profeții noștri, că toți slujitorii lui Dumnezeu nu suntem decât așa ceva. Noi în biserică vestim și unde avem ocazia vestim, dar nu avem puterea unor proroci care să facă în același timp și minuni și să poată determina o întoarcere foarte radicală la credință. Care era îndemnul lui? Pocăiți-vă că s-a pruiat împărăția cerurilor. Deci iată de ce aveau nevoie oamenii ca și astăzi de pocăință. Dar oamenii de azi, dacă le spui de pocăință, te iau în deridere. De ce? Fiindcă l-au eliminat pe Dumnezeu din viața lui. Așa cum spuneam altădată, dacă nu crezi în Dumnezeu, nu crezi nici în diavol, ești în stare de orice. Ești o ființă crescută din regnul celălalt al iarelor sau animalelor, ci în regnul uman, dar cu comportare foarte urâtă. Cu cât omul se depărtează de Dumnezeu, cu atât el devine asemănător cu cei din regnul celălalt. Asta era cuvântul de ordine. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerului. Deci, iată, Ioan Botezătorul vine, se naște în timpul lui Ierod cel Mare, el a trăit în 27 înainte de Hristos și 4 după Hristos, și a activat în timpul Mântuitorului, în timpul lui Ierod Antipa. Și înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a fost ucis Ioan Botezătorul tot înainte de Iisus Hristos. De aceea li se părea și lui Ierod și unora dintre oamenii timpului că Iisus nu este altcineva decât Ioan Botezătorul care a înviat și a revenit pe pământ. Alții credeau Ilie, că așa a fost prorocit, sper că va umbla cu Duhul lui Ilie, în sensul de dreptate socială, de bine, de adevăr, de frumos, și mai departe, un fel de revoluționar, un revoltat social. Și a plecat din capul locului Ioan Botezătorul, care mânca miere sălbatică și fructe de pădure, de pustiu, a plecat cu aceste idei de redresare morală a poporului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe ostași îi îndemna să se mulțumească cu sembria lor. Pe cei care aveau două haine, îi sfăteau să dea și altora. De asemenea, cei care aveau în plus acaretă sau haine sau așa, la fel erau sfătuiți să dea și celor care nu aveau. Le spunea foarte limpede, secura este la rădăcina pomului. Așa cum pomul se taie, care ne aduce roadă, să taie și să aruncă în foc, la fel și voi veți păți, fiindcă tot omul care ne aduce roadă e ca pomul care se taie și se aruncă în foc. O predică aspră, o predică pe care totuși o parte din lumea de vremea aceea a înțeles-o și veneau la el mulți să se boteze. Era botezat în Vitavara, spune, sau Vitavara, spune Cartea Sfântă, mulțime de credincioși, de oameni din vremea aceea, credincioși în legea veche, care prin botezul lui botezătorul căpătau oarecare pocăință. Nu era botezul de astăzi, nu boteza cu botezul cu Duhul Sfânt. El chiar ținea foarte mult să se facă această deosebire, că nu El Iisus. El este un înainte mergător care îi trimis să gătească calea lui Dumnezeu. Deci este Îngerul Feței Mele, cum spune prorocia. A fost prorocit de Malachi, va fi înainte mergătorul Domnului. Dar spunea, vine după mine cel care e mai însemnat decât mine și căruia eu nu sunt nici în stare să dezecureau încălțămintele. Hristos, care vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Este botezul creștin care ia ființă abia la 50-mi la pocărirea Sfântului Duh și de atunci noi ne botezăm botezul lui Iisus. Iisus a botezat botezul Vechiului Testament, nu era un botez mântuitor, era un botez de formă, fiindcă așa trebuia să primească, cum spune Scriptura, dreptatea. E cum era un om foarte exigent și urmărea redresarea morală a poporului, a intrat în conflict aproape firesc cu casa regală, cu regele Irod Antipa. Ce minuni făcuse ăsta? Se căsătorise cu soția fratelui său Filip, Irodiada. A fost căsătorită cu Filip, fratele lui Irod Antipa și băiatul lui Irod cel Mare. E adevărat, după acesta murit, tot ce acesta Filip murise, dar a reușit să se lase o fică pe Irodiada. Deci nu putea să folosească căsătoria de nevirat. Dacă se însura unul și nu avea copii, o lua următorul. Aici nu putea folosi să ia, în calitate de frate, să meargă după căsătoria de nevirat. Cel care se căsătoria și făcea copii și urea, soția revenea fratului următor. Aici nu. Aici au căzut în păcatul incestului, păcatul desfârnării. La rândul ei, Irodiada era nepoata mândurura. Era deja neam, înainte de a fi concubină sau în sfârșit incestuoasă. Și Ioan Botezător nu putea să suporte acest lucru, dar a avut curajul să spună regelui. Vă imaginați curaj, într-adevăr, de proroc. Curaj de proroc, fiindcă totdeauna am avut de spus ceva împotriva sistemului, sau împotriva regiului, sau împotriva domnitorului, sau împotriva conducătorului, dar am avut, cum spune proverbul, limba mică. Și n-am putut să spunem. Ori am avut acest curaj, care i-a fost fără temere și a spus, nu se cade să ții pe femeia aceasta drept soția ta, că ți este cumnată și ți este și nepoată și rudă. Și din cauza aceasta, Irodiada, sigur că îl invidia, îl ura. Dar Ioan Botezătorul a fost un fenomen. Nu se putea atinge nimeni de el. Era atât de sfânt, atât de recunoscut de toată lumea. Cuvântul său cădea cu atâta greutate, viața lui simplă, foarte simplă de ascet adevărat, nu putea să-l acuze de nici păcate, nici atât. Și atunci n-aveai cum să te legi de omul acesta, chiar împărat fiind, chiar rege fiind. Și sigur că diavolul își bagă coada, au făcut o petrecere, cum bine știți, la ziua nașterii lui Irod, au chemat rudele, s-au îmbătat, că așa era o petrecere, nu? Nu-i fireza, așa se întâmplă. Și atunci rugămintea mamei Irodiada, fata Salomea, fata Irodiadei, a dansat, cum sunt dansurile acelea orientale, mai mult goale și timburic și așa mai departe. Și ăștia care erau mițiți de vin, vă imaginați ce reacție au avut. Și se spune că a dansat așa de frumos, că a plăcut la tatăl meu și el i-a promis că îi dă orice sub jurământ. Iată, era și Irod a fumat de băutură, un jurământ rostit la băutură, niciodată să nu facem lucrul acesta, la băutură să nu promitem niciodată nimic, dacă putem să tăcem, ăla e. Ăla e un obiectiv cinstit, în felul, dacă putem spune așa. Să tăcem din gură, să nu spunem prostia, că te apucăm să facem o promisiune, e promisiune făcută cu atât mai mult jurământ. Jurământ care noi vedeți și în basmele noastre populare. Îți dau ce-mi cer tu până la jumătate din averea mea, din părăția mea. Și bineînțeles că Vicleana de Irodeada a profitat de momentul respectiv și a dorit capul lui Ioan Botezător. Irod ar fi vrut să-l omoare niciun chip, fiindcă de multe ori spune că l-a ascultat cu plăcere și avea un respect deosebit pentru Ioan Botezător. Ei, putea face orice capă. Da. Da. Și i-au dus ca pedepsie, i-au tăiat, i-au trimis în temniță, nu era deja închis. I-au tăiat capul și l-au dus pedepsie Irodiadei, Salomea și Irodiada împăratului și l-au mormântat, sigur, acolo, în locul acesta care se vede și azi în ruine, unde era cetatea Machaerus, cetatea, palatul de judecată imperial. Trupul au mormântat ucenicii de Sfântul Botezătorul și capul a peregrinat în mai multe locuri. De acolo l-a luat o creștină evlavioasă și l-a mormântat în Ierusalim. Din Ierusalim l-au mutat în Edesa, în Siria de astăzi, undeva. A fost în Siria, la Damas și la Edesa. Undeva, într-o moschee, se prăznuiește capul lui Botezător. Cine știe ce e acolo? Într-o moschee, capul lui Botezător. Adică și ei erau în rândeala lor ca proroc, în sfârșit. Dar cred că nu e adevărat. De acolo a fost adus la Constantinopol, mutat în mai multe părți datorită luptelor și intrigilor atunci. Și abia la 1204 a fost mutat în Amiens, Biserica Mare, Catedra Mare în Franța, capul Sfântului al Botezătorului. Iată, așa s-a sfârșit Sfântul Botezătorul, ca martir, ca martir pentru credința sa, pentru moralitate pe care o învăța, pentru îndemnurile creștinești adevărate pe care le da. N-au rămas nici Irod și Irodiada nepedepsiți. Spune istoricul Eusebiu al Cezarei că au fost dezbrăcați de cinste. Deci au fost coborâți din cinstea de rege. Irod fusese însurat cu fata regelui Areta al Arabiei. Era o cinste mare, era un regat întreg, regatul arab. Și a lăsat-o și a luat-o pe această Irodiadă, femeia fratelui Sofiei. Împăratul Areta, arabul, simțise jignit, a venit cu oaste mare asupra lui Irod și i-au făcut praf totul. N-a mai rămas absolut nimic din părăția și rămata lui. Cei doi au fost exilați, Irod și Irodiada și cu Salomeia, au fost mai întâi în Spania, prin părțile Franței, sudul Franței de astăzi, și în cele din urmă în Spania, unde au murit tot așa de moarte nepraznică. Fata lor, vedeți, o coincidență de la Dumnezeu, o coincidență, o răzbunare a Dumnezeu, o plată de Dumnezeu. Această Salomeie care a dansat ca un șarpe, a căzut într-o apă înghețată, sloiurile au venit și au retezat capul. Și acum numai Botezătorul i-a tăiat capul, sloiurile de gheață i-au retezat capul în ritmul acesta al morții. Deci, iată, e bine să ne gândim întotdeauna și la sfârșitul nostru. Nu ne gândim numai la ce suntem în viață, la ce ajungem, întâmplarea face să ajungem în poziții cheie, poziții mari. Uităm de noi că suntem oameni, uităm să ne comportăm cu cei mici, dar iată că vine o scadență, vine o plată. Pentru toate acestea vine mai târziu o plată. Și Doamne ferește, o să nu cadre cazurile acestea în această viață, că plată vom lua, cu siguranță, în lumea cealaltă, dacă nu reușim în lumea aceasta. Iată sărbătoarea Sfântului Botezătorul, tăierea capului Sfântului Botezătorul, care se ține mereu cu post, este o sărbătoare absolut zi de post. Cine poate posti, poate posti și negru, dar este o zi tristă, fiindcă e vorba de moartea cel mai mare postitor din învățătura creștină, din calendarul nostru creștin. Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un stâlp de foc și de lumină care a ars și a luminat calea credinței cele adevărate. N-a făcut compromisuri în viața lui. Și asta a fost în stare să se ia și de rege. Până acolo a mers și regele om și el greșește ca și toți ceilalți, poate greși și nu, păcatul nu are fețe domnești sau fețe de altă natură, păcatul s-o poate cuibări oriunde și el trebuie certat cu aceeași vehemență ca și la omul tărân. Să ne rămână exemplu viața lui intransigentă uneori. Sigur că nu e bine să fim rigizi, bine să fim așa maleabili în sensul bun al cuvântului, să ținem calea de mijloc, cum se spune, nu? Asta este înțelepciunea Sfinților Părinți. Dar credința, când e vorba de credință, nu facem compromisuri. La credință niciodată nu se fac compromisuri. Eram pe vremea cealaltă la o redacție a Patriarhiei și la un moment dat editam o carte de cult și în cartea aceea de cult era Crezul. Și Crezul și-a cu știință la sfârșit are și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, Cantitatea, Purcete, celălalt ce a până cu Tatăl. I s-a părut unei slujitoare de la Departamentul Cultelor Instituției Comunistă că e mistică expresia și că trebuie dat afară de acolo. Vă imaginați, nu se putea așa ceva, era învățătura bisericii pe care o spunem și în fața leilor și în fața săbii, hai învățătura bisericii, acum nu pot să scot pe Duhul Sfânt din Sfânta Treime. I-am spus, Doamnă, aici e vorba de altceva, e vorba de esența credinței noastre, cum se poate pe Duhul Sfânt din creț? Și ce băgăm în locul? Ce punem în locul? Deci, atât, existau îngustim de astea de credință. Nu se fac compromisuri când e vorba de credință. Acolo, cărțile noastre de cult erau revizuite și revăzute și paracitite ca și toată literatura care se publica în editura noastră, dar nu se atingea nimeni de cărțile de cult. Deci, alaltă literatură, da. Așa era când era atunci. Iată, iubiți credincioși, să ne fie model comportarea și figura Sfântului Botezătorul pe care îl răzim astăzi. Amin.